Noong namatay siya, nagtanong ang Time Magazine, "Patay na ba ang Diyos?" Ipinakita ng pabalat na maraming tao ang naniwala na ang Diyos ay lipas na, na habang umuusad ang agham, mas kaunti na ang pangangailangan sa Diyos sa universo. Ngunit lumalabas, hindi totoo ang balita tungkol sa Diyos. Sa katunayan, ang mga pinakamahusay na argumento para sa kanyang pag-iral ay nagmumula sa agham. Narito ang kwento. Noong taon na iyon, sinabi ni Carl Sagan na may dalawang kinakailangan para sa isang planeta na suportahan: ang buhay, ang tamang bituin, at isang planeta sa tamang layo. Dahil sa octillion ng mga planeta, iyon ay isa na may 24 na zeros. Dapat ay may mga septillion na planeta, iyon ay isa na may 21 zeros. May kakayanang suportahan ang buhay. Dahil sa ganitong pagkakataon, umaasa ang mga siyentipiko na ang paghahanap para sa extraterrestrial intelligence, SETI, isang proyekto na sinimulan noong mga 60 taon, tiyak na makakakita ng isang bagay. Sa malaking network, nakinig ang mga siyentipiko sa mga signal na parang coded. Ngunit sa mga taong lumipas, ang katahimikan ay nakakabingi. Sa taon ng bituin, natuklasan ng mga mananaliksik ang eksaktong bubgis hindi wala, na ibig sabihin ay zero na may kasunod na walang katapusang zero. Ano nangyari? Habang lumalaki ang kaalaman natin, malinaw na mas marami pang salik ang kailangan para sa buhay, lalo na ang talino. Higit pa kay Sagan. Lumago ang kanyang dalawang parameter sa 10, 20, at 50 na nagresulta sa pagbawas ng mga planetang kayang suportahan ang buhay. Bumaba ang bilang sa ilang libong planeta at patuloy na bumabagsak. Umamin ang mga taga-suporta ng SETI sa problema. Sumulat si Peter Schenkel para sa Skeptical Inquirer noong 2006, isang magazine na nagkukumpirma ng ateismo. Dahil sa bagong impormasyon, dapat tayong umamin na ang mga naunang pagtataya ay maaaring hindi na totoo. Ngayon, may higit sa 200 na parameter para sa buhay sa isang planeta. Bawat isa sa mga ito ay dapat naganap na matugunan o ang buong sistema ay babagsak. Kung walang malaking planeta na mayaman sa gravity gaya ng Jupiter na makakapag-alis ng mga asteroids, ang Earth ay mas magiging parang dartboard sa kalawakan kaysa sa luntiang orb na ito. Sa simpleng salita, ang mga tsansa laban sa buhay sa universo ay nakakabigla. Nandito tayo, hindi lang umiiral, kundi nag-uusap tungkol dito. Ano ang dahilan? Lahat ba ay natugunan? Sa aksidente, kailan natin masasabi na ang agham ay nagsasabing hindi tayo resulta ng random na puwersa? Hindi ba mas madaling isipin na may katalinuhan sa likod ng mga kondisyon kaysa sa paniniwala na ang Earth ay nagkataon lamang na nakaligtas, tsansa? Ngunit may higit pa. Ang masusing pagsasaayos para sa buhay sa isang planeta ay hindi maihahambing sa masusing pagsasaayos para sa pag-iral ng universo. Halimbawa, alam ng mga astrophysicist ang mga halaga ng 4 na pangunahing puwersa, gravity at electromagnetic force, at ang malakas at mahina na nuclear forces ay natukoy sa loob ng mas mababa sa 1,000,000 bahagi ng segundo matapos ang Big Bang. Kung babaguhin ang isa sa mga halagang ito, kahit kaunti, hindi na maaaring umiral ang universo. Halimbawa, kung ang proportion ng malakas na nuclear force at electromagnetic force ay nagbago ng pinakamaliit na bahagi, hindi makakabuo ng kahit isang bituin. I-multiply ang parameter na iyon sa lahat ng iba pang kondisyon at ang tsansa na umiral ang universo ay talagang nakakabigla, na ang ideya na ito ay nagkataon lamang ay tila hindi makatwiran. Para itong paghagis ng barya at laging heads ng 10 quintillion na beses. Hindi. Sinabi ni Fred Hoyle, ang astronomo na nagbigay ng terminong Big Bang, na ang kanyang atheism ay labis na nabagabag sa mga pangyayaring ito. Si Paul Davies, isang tanyag na theoretical na physicist, ay nagsabi na ang pagkakaroon ng disenyo ay labis na kapansin-pansin. Kahit si Christopher Hitchens, isang agresibong tagapagtaguyod ng atheism, ay umamin na ang argumento ng fine-tuning ay walang duda ang pinakamakapangyarihan ng kabilang panig. Ayon kay Dr. John Lennox, propesor ng matematika sa Oxford, tungkol sa universo, lumalakas ang kredibilidad ng ideya na may tagalikha bilang dahilan kung bakit tayo narito. Pinakamalaking himala, ang universo. Ito ang himala ng lahat na tiyak na tumuturo sa isang bagay o tao. Lampas dito. Ako si Eric Metaxas para sa Prager University.